havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nima uchun O'zbekistondagi ichki ishlar xodimlariga qizil kartochka ko'rsatdi? Joriy yilni 19 noyabr kuni o'tkazilgan video selektorda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar xodimlarini qattiq tanqid qildi va ba'zi raqamlarni keltirdi. Bu raqamlarga ko'ra keyingi 10 oy ichida juda ko'p militsionerlar ustidan jinoyat ishi ochilgan.
Ayniqsa ichki ishlar idoralariga adashib kirib qolgan, mas'uliyatni to'laqonli anglamasdan fuqarolarning haqli e'tirozlariga sababchi bo'layotgan xodimlardan tozalash masalasiga alohida e'tibor qaratish zarur. O'tgan 10 oy ichida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan 6869 ta xizmat intizomini buzish holatlari qayd etilgan. 272 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat sodir etgan xodimlar soni Samarqand, Farg'ona, Andijon viloyatlari va Toshkent shahridan yuqoricha qolmoqda. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan 772 ta jinoyat, shu jumladan 40 ta jinoyat qayd etmaslik yo'li bilan hisobdan yashirilgani prokuratura organlari tomonidan aniqlangan va aybdorlar javobgarligini ta'minlagan. Nimaga desangiz, jinoyatni yashirish ishlari juda ko'p davom etyapti. Ichki ishlar xodimlari yozvonglar, bu illatni yo'q qilinglar, menga halollikni ko'rsatinglar, kerak emas u yashirishlaring. Bunday noxush holatlar ayniqsa Toshkent shahri, Farg'ona, Namangan, Toshkent viloyatlarida avj olgan. Ichki ishlar organlari xodimlari o'zlari qonun himoyachisi bo'lib turib jinoyat sodir etib kelayotganligini qanday izoh qilish mumkin? Davlat maslahatchisi Murodov, Ichki ishlar vazirligi Bobojonov, Mirzayev 2 hafta muddatda yuqori professional va madaniyatli xodimlarning shakllantirish uchun ichki ishlar organlarining kadrlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha taklif kiritsin. Bosh prokuratura Abdullayev, Azimov har bir jinoyatni o'z vaqtida ro'yxatga olish ustidan qat'iy prokuror nazoratini o'rnatish, jinoyatlarni yashirish holatlar bo'yicha keskin choralar ko'rishni ta'minlash bo'yicha menga taklif berasizlar. Jinoyat yashirgan ichki ishlar xodimiga keskin, kerak bo'lsa juda katta so'roq berish kerak. Qonunni o'zgartiramiz. Jinoyatni yashirgan odam bu xiyonat qilgan odam.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni 19 noyabr kungi video selektorda O'zbekiston ichki ishlar xodimlariga aytgan e'tirozlari edi bu. Eshitirishimizda o'zbekistonlik taniqli jurnalist, keksa jurnalist, tajribali jurnalist Muhammadjon aka Abuyitov qatnashmoqda. Muhammadjon aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Ba'zi tomoshabinlar aytadi, men uchun kutilmagan bo'ldi bu, o'sha militsiyaga qattiq gapirgani dedi. Lekin 10 oy ichida bu 3-chi yig'ilish. Menimcha, bu o'sha ichki ishlar tizimini isloh qilishga qaratilgan bir qattiq qadamlar deb qaraylikmi yoki nima deb qaraylik buni? Chunki ba'zi militsionerlar aytyaptiki, bizani obro'yimiz tushib ketyapti bu gaplardan keyin deyishyapti. Sizning fikringiz, Muhammadjon aka?
Abdullajon, umuman nafaqat ichki ishlar, balki kuch ishlatar tizimlarni hammasi ham uzoq yillardan buyon tanqiddan xoli bir zona ekanligini yaxshi bilasiz. Buni mamlakat ichkarisida ham jurnalistlar ham xalqimiz ham yaxshi biladi. Hech qachon shu so'nggi yilga qadar bularga nisbatan aniq dalillar bilan, raqamlar bilan qandaydir bir ularni kamchiliklari, xatolari aytilgani emas edi. Ilgari Islom Abdug'aniyevich ham tanqid qilardilar, lekin bu oyog'i yerdan uzilgan prokuror deb qo'yardilar. Lekin hozir aniq ravshan nechta, masalan, ichki ishlar tizimida nechta jinoyat sodir qilinganligini, masalan, men hech qachon bilgan emasman, bilolgan ham emasman. Chunki bir ikki marta shu masalada murojaat qilganimda bu ichki raqam, buni biz oshkor qilolmaymiz, bu sir saqlanadi deb javob berishgan edi. Mana endi ko'ryapsizki, o'sha 272 jinoiy ish ichki ishlar xodimlarining uchun qo'zg'atilganini shu 10 oyda o'zida shuni prezident o'zi aytyapti. Yoki 6700 ga yaqin haligi xizmat tekshiruvi haqidagi gap. Bular hammasi bu masalaga jamiyatda bo'layotgan o'zgarish nuqtai nazaridan yondoshish zarur. Bu hozir O'zbekistonda nafaqat kuch ishlatar tizimlar, barcha sohalarda, barcha tizimlarda juda katta islohotlar ketyapti. Lekin kuch ishlatar tizimlardagi yopiqlik, uni xodimlarini o'zini tutishdagi axloq odobidagi katta zanligi, bular hammasi mana endi mana shu Shavkat Miromonovichni so'nggi shu 1 yil ichidagi chiqishlarida qat'iy qo'yilyapti, ochiq oshkora aytilyapti va doimiy nazoratga olinganligini alohida vazifalarni davlat maslahatchisi, bosh vazir va boshqa soha rahbarlariga yuklatilishi natijasida mana nazarimda endi bu kuch ishlatar tizimlarida ham o'zgarish bo'ladi.
Endi bilasizmi nima, Muhammadjon aka, men ba'zi nimalar bilan gaplashdim, ichki ishlar xodimlari, ular haligacha ochiq oshkor gapirishni uncha xohlashmaydi. Aytadiki, ismimni aytmay qo'ya qoling deyishadi. Ular aytadiki, keyingi 10 oyini ichidagi ochilgan jinoyat ishlari ancha intensiv ekan raqamlar va keyingi bu 20 yil ichida bunaqa tezkor bizga nisbatan unaqa jinoyat ishlari ochilmagan edi. Keyingi 10 oy bizning ustimizda qora bulutlar paydo bo'ldi deb aytishdi. Endi ular biroz xafa. Lekin ayni paytda O'zbekiston prezidenti xalq militsiyasi bo'lsin, mana savol paytda bo'ladi, meni militsiyam qo'riqlar meni degan xalq militsiyasi degan so'zni ishlatdi mana 19-noyabr kungi majlisda. Eshitirishimizda o'zbekistonlik yana bir jurnalist Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon, sizni fikrlaringizni eshitsak, mana xalq militsiyasi, militsiyani, mavjud militsiyani yaxshilash haqida istaklari mana O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevni. Nima deysiz shunga, Alimardon aka?
Xalq militsiyasi bo'lmaydi, unaqa narsa bu sovet zamonlarida. Undan ko'ra professional politsiya bo'lish kerak. O'sha davno para narsaga o'tish kerak endi. Professional o'zini kasbini sevadigan, kasbiga fidoyilik bilan yondashadigan, xalqni xizmatini qiladigan odam bo'lish kerak. Ya'ni masalan, u xalq militsiyasi SSR paytida o'ylab topilgan, Lenin tomonidan menimcha haligi nimaga shu taomilga kiritilgan narsada bu politsiyani o'rniga. Professional o'sha xizmat qiladigan, xizmat qiluvchi organ, haligi idora xodimlari paydo bo'lmas ekan, o'sha poraxo'rlik ham deydi, jinoyatchilikka qarshi kurash ham oqsab qolaveradi. Bunaqa bo'lmaydi-da, to'g'risi. Bilmasam endi xalq militsiyasi balki hozircha o'tish davrida, chunki biz 25 yil davomida kechikdik-da bu narsaga, o'tish davrimiz 25 yilga cho'zilib ketdi-da. Endi shuni o'tish davrida balki xalq militsiyasi deb ushlab turish to'g'ridir. Lekin professional armiyaga o'tdikmi, professional politsiya tizimiga o'tishimiz shart. Shundagina o'sha mamlakatda o'zgarish sodir bo'ladi, odamlarni ongida sodir bo'ladi o'zgarish. Masalan, biz hozir institutda amal taqal qilib bitirgan bolalar yoki haligi yigitlarni nimaga olishyapti, o'sha militsiya xizmatiga olishyapti. Endi ularni tekshiriladi, nimasi bilim darajasi, dunyoqarash tekshiriladi. Endi har holda ularni professional nuqtai nazardan, nazarimda o'sha o'qish tizimini umuman butkul o'zgartirish kerak, ularni dunyoqarashini o'zgartirish kerak. Endi ochig'ini aytsak, buning uchun velosiped ixtiro qilish shart emas. Dunyoni rivojlangan davlatlarda, misol uchun, o'sha jinoyatchilikni oldini olish borasida erishilgan yutuq va haligi maqsad vazifalar o'rganilsa, bizning nimalarimiz o'sha yerga yuborilsa, o'qishga, malaka oshirishga, menimcha yomon bo'lmaydi.
Alimardon aka, bilasizmi, keyingi 10 oy ichidagi voqealarni aytyapti-da Shavkat Mirziyoyev. Bu keyingi 10 oy bu Shavkat Mirziyoyevning iqtidordagi bir davri. Lekin boshida qarasak, bir qilinayotgan ishlar bo'yicha bir vision, ya'ni perspektivni mana shunaqa missiya ham bor deb aytmadi. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovni siyosiy vorisi, men o'shani kishilarni davom ettiraman dedi gapda. Lekin amalda o'sha ichki ishlar tizimini isloh qilish birinchidan, keyin ta'lim tizimini isloh qilish va o'sha sog'liq saqlash tizimini isloh qilish bo'yicha 3 katta liniya, yana 4-uncisi o'sha valyutani erkinlashtirish. 4 направлениеda, 4 yo'nalishda islohot qilayotganini ko'ramiz. Bu narsalar o'sha 25 yil oldingi tutumni bir teskarisiday. Ayni paytda islohotlar tarixini ko'rib tursak, dunyoda mana Singapurda islohot bo'lgan, Likvanyu, Ukrainada bo'lgan va nimada bo'lgan? Gruziyada bo'lgan. Gruziyadagi islohotlarda Mikhail Saakashvili ilk o'sha militsiyani reforma qilgan, militsiyani tarqatib olib, yangidan militsiya tuzdi va ikkinchidan o'sha ta'lim tizimini reforma qildi. Endi intuitiv tarzda O'zbekiston prezidenti xuddi shu sohaga boryapti, lekin bir aniq nima ko'rmayapmiz-da, kontur. Alimardon aka, nima deysiz shu masalada? Sizning fikrlaringiz qanaqa?
Ha, Abdulla aka, bitta narsani unutmaylik. Gruziyada yoki Ukrainada siyosiy tizimlar o'zgarishi bir necha marotaba yuz berdi. Ular tinch yo'l bilan bo'ladimi, biroz haligi shovqin-suronli yo'l bilan bo'ladimi, o'sha davlat hokimiyat almashinuvi ro'y berdi. Bu bir. Ikkinchidan, ularda parlament tizimi ancha oldindan ketdi. ulardagi o'sha xalq saylagan vakillar, deputatlar siyosiy jihatdan ko'zlari ancha ochilgan va dunyoni juda yaxshi tanigan odamlar saylandi. O'sha Saakashvili xususan oladigan bo'lsak, mani kumirim emas, lekin shu odam, uni partiyasi bor edi, uni qo'llab-quvvatlovchi elektorati, uni qo'llab-quvvatlovchi partiyani o'sha kashkagi bor edi. Yuragidan unga ishongan odamlar bor edi va o'sha partiyani oldiga qo'ygan asosiy maqsadi bor edi. Misol uchun O'zbekistonda taqqoslaydigan bo'lsak, bizni prezidentimizni haligi deputatlarimiz nima deydi haligi o'zlida partiyasi ko'rsatgan bo'lsa, masalan prezidentlikka nomzod qilib turib, lekin bular oxirgi paytlarda siyosiy haligi ayvondan chetlashib qoldi. Ular zinada o'tiribdi hozir. Prezidentga bular o'zlarini fikrlarini, o'zlarini dasturlarini, o'zlarini amalga oshirish shart va oldilariga qo'ygan maqsad vazifalarini olib kirishlari kerak. Ana o'shanda o'zgarish bo'ladi. Rusiyada o'zgarish bo'ladi odamlarda. Odamlar partiyalarga ishona boshlaydi. Partiyalarga so'rgan nomzodga ishona boshlaydi. A prezidentni o'zi bir yakka yolg'iz bo'lib qoldi hozir masalan siyosat maydonida. A bu 25 yil davomida xuddi shu narsani biz aylandik-ku mana barochni kruvda atrofida. Shundan qochish kerak hozir. Siyosiy kuchlarimiz ichkaridagi masalan o'sha partiyalarimiz haqiqiy tom ma'noda o'zlarini oldilariga qo'ygan maqsad va vazifalari uchun kurashmas ekan, bunaqangi o'zgarishlar faqat qog'ozda va yana bir marta qarorlarda, prezidentni farmonlarda qolib ketadi. O'zgarish bo'lishi uchun partiyalar xuddi Saakashvilini oldinga masalan siljitib uni mana shunaqangi reformalarda amalga oshirganda uni haligi niqtab turadigan partiya bo'lishi kerakda, ana o'shanda o'zgarish bo'ladi. Agar biz bu narsani xohlasak, mana boringki huquq tartibot idoralari organi xodimlari, prokuratura, militsiya masalan, shularda agar o'zgarishni biz xohlaydigan bo'lsak, tubdan islohot qilish kerakda. Ana shu islohotni prezident masalan bir o'zi oldinga tashlagani bilan uni atrofida turgan partiyani vakillari boringki mana qidiradi partiyasi deylikda, yoki ularga qanaqadir ularni qarashlarini qo'llab quvvatlovchi yoki ularga birozgina yon bosadigan partiyalar ham yo'q emas. Ular agar o'zlarini fikrlarini prezidentga tushuntirib, prezidentga olib kirib, qonun va qonun osti hujjatlarga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritgan, prezidentni aytgan gaplari faqatgina boya yuqorida aytganimdek qaror va farmonlarda qolib beradi. Aytganingizdek o'sha valyuta siyosati masalasi, ichki ishlar prokuratura xodimlari bo'yicha islohotlar hech qanaqangi oldinga siljish bo'lmayapti. Qarangki, eng qizig'i jinoyatchilikka e'tibor bersangiz 25 yil davomida masalan boring qattiqqo'llik siyosati bo'lsa, unaqangi og'ir jinoyatlar balki bizdan yashirilgan bo'lishi mumkin, biz oddiy haligi o'qituvchilar bu narsadan bexabar qolgan bo'lishimiz mumkin, lekin keyingi paytlarda qarang, kollejlarda qanaqangi qo'nirezliklar bo'ldi, kollejlarda odamlar bir birini o'ldirib qo'yganlar bo'ldi, yosh yigitlar qizlarni o'rtasida qanaqangi jinoyatlar sodir bo'lmadi deysiz. Bu narsaga nima qilish kerak? Ikkinchi, siz ko'targan eng katta va juda og'riqli masala o'sha ta'lim islohoti bo'lgan, ta'lim sohasidagi islohotlar bo'yicha. Bu ham xuddi o'sha haligi ichki ishlar tizimi, prokuratura tizimi, huquq tartibot idoralari tizimidagi islohotlar kabi nihoyatda dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan haligi vazifa va masala edi, kun tartibiga chiqqan. Lekin bu nima bo'ldi? Shoshma shoshadlik bilan qabul qilindi, nihoyatda kalta o'ylab qabul qilindi. Agar partiya boringki o'sha lider deydik, o'zini fikrini xalqni fikrini yaxshilab o'rganib, kollej deymizmi, litsey deymizmi, akademik litseylar deymizmi, maktablarga borib, maktablarda sharoit qancha, Qarshida qanaqangi sharoit bor, to'g'rimi, Termizda qanaqangi, Urganchda qanaqangi sharoit bor bu narsani amalga oshirish uchun, Toshkentda, Toshkent viloyatida qanaqangi imkoniyatlar bor, buni o'rganish kerak edi. Bu bir yilda bo'ladigan yoki bu uch oyda bo'lib ketdi bu narsa. Nihoyat noto'g'ri bo'ldi bu. Shuning uchun ham hozir biz man ko'rayotgan narsani to'g'ri aytaman, haligi 10 yillik tizim, 11 yillik o'quvchi tizimiga qaytib o'tildida, hozir bizni bolalarimiz o'sha 11-10 11-sinf o'quvchilari bechoralar tushdan keyin kechgacha o'qiyapti. chunki ularni metodik nimalari tayyor emas edi, dasturlar tayyor emas edi, darsliklar tayyor emas edi. Ularni juda haligi puxta pishib o'ylab qilish kerak edi. Ana shu masalada bizni partiyalarimizni aybdor deb hisoblayman. Bu faqat prezidentni oldidagi vazifa edi. Aslida bu narsani partiyalar ijro hokimiyati rahbar buyurgan narsani bajarishga majbur, lekin qonunchilikni haligi nazorat qiladigan organ bor bizda. Masalan, Oliy Majlis ikkita palatasi. Nechikor o'tirishibdi ular bo'lmasa. Bular qilish kerak edi mana shu masalan. Bular o'rganib chiqish kerak edi va prezidentga bu masalada to'g'ri xulosa berishi shart edi.
Toshkentlik jurnalist Alimardon Annayev fikrlari edi. Mana Muhammadjon akaga so'ramoqchi edim. Muhammadjon aka, bu Alimardon akaning gaplaridan kelib chiqyaptiku, prezident xohlayapti islohotni, atrofdagilar xohlamaydi. Koshki eski hammom, eski tos bo'lsa edi deb o'tirganday ko'rinyapti, hatto videoda ham ko'rinadi. Qo'rqib o'tirishadi, ya'ni koshki shunaqa tashabbuslar bo'lmasa edi deb. Islohotlar haqida gapirlar ekan, islohotlar ot aravaga o'xshatiladi. Ot va unga qo'shilgan arava. Agar otni o'zini aravadan ajratib olsa, ot oldinga ketib qolsa, arava yurmasa, demak maqsad amalga oshirilmagan. Ot aravani tortish kerak. Lekin arava bir joyga tiqilib qolsa, g'ildiraklari bo'lmasa, va hokazo, bu muammo bo'ladi, ya'ni ot uchun ham, arava uchun ham deganday. Muhammadjon aka nima deysiz mana Alimardon akaning gaplariga? Prezident yolg'izmi?
Yo, men prezident yolg'iz deb ayta olmayman. Chunki prezidentni atrofida uni qo'llab-quvvatlaydigan va u boshlagan islohotlarni amalga oshiradigan sadoqatli odamlar asta-sekin bir komandasi tuzilyapti. Endi, lekin Alimardon akani partiyalar haqida gapirgan gaplarga albatta qo'shilaman. Haligacha bizda partiyalar haqiqiy siyosiy kuchga aylangani yo'q. Bu siyosiy kuchga, mana qarang-da, bironta partiya men hokimiyatni egallayman deb astoydil oshkora aytib shunga harakat qilayotgani yo'qdi. Ana shundan kelib chiqadi hamma qolgan uni yo'nalishi, qiladigan ishlari, maqsadiga qarab intilishi. Shuning uchun partiyalar faoliyatida albatta rivojlanishi bu avvalambor prezident Mirziyoyevga ham juda katta bir qanot bo'lardi. Ana shu o'zini oldiga qo'ygan vazifalarini, maqsadlarini amalga oshishiga unga juda katta yordamchi bo'lardi. Endi keyingi yillarda, masalan shu 10 oyning ichida jinoyat ko'payib ketdi degan fikrga men mutlaqo qo'shilmayman.
Men ham qo'shilmayman, chunki bilasizmi, bu Muhammadjon aka, oldin aytilmasdi, hozir ayta boshlandi.
Prezident o'zi shu jinoyatlarni oshkora aytishga intilyapti, birinchidan. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlar hozir endi kuchga kirib kelyapti. Quvvatga kirib kelyapti. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham hamma jinoyatlar haqida, qayerda nima bo'layotgani haqida xabar berilyapti. Balki ilgari ham maktab o'quvchisi yoki kollej o'quvchisi o'ldirilgandir yoki shuni bir pichoqlangandir. Faqat buni xalq bilmagan. Endi bitta ikkita misol bilan umuman jamiyatga baho berish balki noto'g'ridir. Alo.
Ha, eshityapman. Muhammadjon aka, men bu aytdim. Mana Zoshenko degan yozuvchini hikoyasida bitta kommunal kvartiraga chiroq o'tkazishadi-da, elektr chirog'i. Chiroq yongandan keyin qarasa, uy ivirsigan, hammayoq is bosgan, qopqora odamlar kirchir, kiyimlari yirtiq yamoq. Aytadiki, oldin chiroq yonguncha bundan bexabar edik deb chiroqni o'chirib qo'yishga qaror qilishadi o'sha kommunal kvartira xodimlari. Ya'ni chiroq yonmasdan ham oldin bor edi bu rasvogarchiliklar. Endi boshqa tarafdan men Alimardon akadan so'ramoqchi edim. O'zbekiston konstitutsion tuzumi 3ta bo'lakdan iborat, ya'ni qonun chiqaruvchi, ijro va sud hokimiyati. Endi shu ma'noda O'zbekiston prezidenti ijro qismida uni, lekin ayni paytda u boshqa qanotlari bir falajlanganday faqat o'sha prezident hamma tarafdan turibdi-da. Ya'ni bu bir yakka hokimlik elementlari yo'qmi bu yerda, Alimardon aka? Ya'ni bitta odam qo'liga to'planganda, ya'ni bitta odam gapiryapti, hamma jimda. Qanaqadir bir diskussiya elementlari yo'q.
Endi bu masalada o'ylab ko'rish kerak, juda qattiq o'ylab ko'rish kerak. Biz 25 yil hali yo'l qo'yilgan ba'zi bir xato va kamchiliklar amalga oshmay qolgan o'y-xayollarimiz, maqsad vazifalarimizni chuqurroq tahlil qilish kerakda. Hali birinchi boshlagan paytda ham shu narsa aytilgan edi. Haligi mexanizm agar 25 yil davomida shu yaratilgan mexanizm yana davom etsa, demak samara bermaydi. samara 25 yil davomida ko'rilmadi, chunki 25 yil davomida ikkinchi narsa kerak bo'lgandir. Bir kishi aytgan fikr va bir kishi dunyo qarashi bo'yicha nima deydi, ish yuritildi, islohotlar olib borildi go'yokida. Agar bugun ham xuddi shu siyosat davom etsa, demak o'zgarishlar yana bilmadim 25 yil kutishga to'g'ri keladimi. Bu narsani hali taroziga qo'yish kerakda. Biz prezident hozir, lekin aytamanku, prezident bir o'zi bo'lib qolganligi uchun mani nazarimda shunaqangi holat yuz beryaptida. Bu prezident aytishga majbur bo'lyapti, qattiq achchiq fikrlar bildirishga to'g'ri kelyapti. Chunki atrofida, esingizda bo'lsa, biroz oldin Mirziyoyev prezidentimiz aytgandiki, bu 2 yil ichidagilar sanlarni o'rnlaringga yosh haligi g'arbda yoki Amerikada yoki boshqa joyda o'qib kelgan yosh haligi biznesni tushunadigan, menejmentni tushunadigan yigitlar, qizlar keladi deganida, balki sizlarga ishonib shu narsani aytayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, kadrlar almashinuvi tezroq ro'y beryaptiku, demak o'sha ularni bugungi tempga, bugungi o'sha shiddatga javob bera olmay qoldida ba'zi bir vazirlik, idora, tashkilotlar, qo'yingki ichki ishlar idorasi deymizmi, huquq tartibot bo'yicha yoki prokuraturami, balki bugungi shiddatli zamonni haligi bosimlariga, o'sha shiddatiga javob berolmayotganligi uchun prezident shuni aytishga majbur bo'layotgandir mani nazarimda. Agar prezident atrofida haqiqatdan samimiy yurakdan shu odamga sadoqat bilan ishlayman, sadoqat bilan prezidentimizga masalan qo'llab quvvatlayman va xalqimizga mehnat qilaman, yuragimni berib ishlayman degan odamlar bo'lganda, manimcha prezident bu narsalarni aytmagan bo'lardi. Shu nuqtai nazardan shu joyda man prezidentga nisbatan masalan nima deydi, noto'g'ri gap yoki bu narsa bir qo'lda to'planib qolyapti hamma hokimiyat deyish fikridan yiroqman. Chunki atrofidagi ijroiya hokimiyatdagi prezident qo'yayotgan vakillar to'g'risi prezidentni ko'pchilik holatlarda, aksariyat holatlarda va xalqni ishonchini oqlay olmayapti. Shuning uchun ham prezident majbur bo'lyapti ularni qattiqroq haligi urushib yoki so'kib qo'yishgada. Shuning uchun 19 noyabrda bo'lib o'tgan yig'ilishda ham masalan o'sha militsiya xodimlariga, o'sha organ xodimlariga nisbatan aytilgan fikrlarga bir tomondan qo'shilish kerakda. Ular o'sha jinoyatni masalan ikkinchi tomondan bu fikrni ham, sizni fikringizni ham davom ettirsak bo'ladi. Jinoyatni ko'paytirib ko'rsatsa, haqiqatdan ham haqiqatni ko'rsatdi. Uni boshida kaltak sinadi. Eng qizig'i u jinoyatni kamaytirib ko'rsatdi, yana kaltak sinadi. Bu nima degani? Professional xizmatni yo'q ekanligi. O'sha yolg'on shurolar davrida yuzaga kelgan mana shu sistema bugun ham davom etyapti. Bo'ldi, bu narsadan o'zi qochish kerak, bu narsadan haligi nima deydi, voz kechish kerak. Bugun zamonni zayliga qarab masalan ishlamaydigan bo'lsak, dunyoni shiddatiga qarab ishlamaydigan bo'lsak, butun atrofimizdagi hodisalardan xulosa chiqarib ishlamaydigan bo'lsak, bunaqangi militsiya deymizmi, boshqa narsa deb ataymizmi, mirshab deb ataymizmi, agar o'sha eski xonmon, eski tog'ora bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqangi o'zgarish bo'lmaydi.
Alimardon aka, bitta hikmatli so'z dunyoning barcha tillarida, barcha nimalarda bor ekan. Ya'ni o'zingga ravo ko'rmagan narsani xalqingga, do'stingga ravo ko'rmagin degan bir hikmatli so'z. Shu ma'noda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Karimovdan qolgan avtomobilda yurayotgani yo'q. O'zi yangi avtomobil sotib oldi va Karimovdan qolgan samolyotda ham uchmayapti. O'sha Burxon samolyotda uchayapti va Karimovdan qolgan oq saroy, ko'k saroy do'rmonlarda ham ishlayotgani yo'q. O'ziga yangi rezidensiya qurdi. Ya'ni nima uchun o'ziga ravo ko'rmayapti o'sha Karimovdan qolgan merosni, lekin Karimovdan qolgan boshqaruv uslubi, Karimovdan qolgan o'sha huquq tartibot tizimi, o'sha yashirish, bekitish tizimini tubdan isloq qilmasdan xalqqa ravo ko'ryapti degan bir haqli savol tug'ilyapti-da. Nima, Alibardon aka, nima deysiz shunga?
Abdulla aka, o'zgarish bo'ladi. Bu odamni oldiga qo'ygan maqsadlari mani nazarimda ulug'. Bu o'sha siz aytgan, yuqoridagi aytilgan hamma fikrlar bizdan to'g'ri fikrlar. Masalan, o'zingga ravo ko'rmaganmi, boshqalarga ham ravo ko'rmagan, xalqing deymizmi yoki yoningdagi hamma qo'shninga deymizmi, birorta odamga deylikda, u Shavkat Mirziyoyev shu siyosat masalan olib boryapti deb bo'lmaydi. o'zgarishlar bo'lyapti. O'zgarishlar shiddat bilan bo'lishi kerak bo'lgan o'zgarishlar ba'zi hollarda oqsab qolyapti. Demak, nimadadir, qayerdadir mexanizm ishlamay qolgan. Endi o'shanda qattiqqo'llik siyosatini yuritishga to'g'ri kelyapti. Lekin prezident 1-2 yil ichida ana ko'ramiz, balki xudo xohlasa shu narsani yana bir suhbat bo'lganda haligi o'sha 1-2 yildan keyin yana gaplasharmiz. Siyosiy merosxo'r bir fikrdan ancha yiroqman. Bu odamni amalga oshirayotgan ishlari, bu odamni hozir tashlayotgan qadamlari, qilayotgan hatto harakatlari qo'shnilar bilan, yaqin atrofdagi davlat rahbarlari bilan, davlatlar bilan munosabatlarda va ichki tashqi siyosatda O'zbekistonni haqiqiy ma'noda boshqa bir yo'nalishga davlat ekanligini, boshqa bir tizim yaratilayotganligini butun dunyoga yaqqol namoyon etib qo'ydi. To'g'ri, boshqarish haligi tizimida birozgina o'zgarishlar haligi oqsayapti va birozgina o'zgarishlar bo'lishi shart. Men yana takrorlayman, buni asl sababchilari bizni deputatlarimizni o'sha amorf holatga ekanligi, dogmatik fikrlaydigan bo'lib qolganligi va ishchanlik kayfiyatini yo'qligi. Bular ishlashni unutgan odamlar. Bulardan voz kechish kerak. Parlamentni allaqachon tarqatib yuborib, boshqa yerda saylov o'tkazib, yangi parlament, yangi kuchlar, yangi haligi xalqlarni yoki siyosiy ilg'or fikrlaydigan bolalarni, qizlarni olib kelish kerak edi va shundagina o'zgarishlar balki tezlashardi. Bunda prezidentga ham ancha oson bo'lardi.
Ali Mardonov fikrlarida o'zbekistonlik jurnalist. Demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nima uchun huquq tartibot organlariga qizil kartochka ko'rsatdi, nega ularni tergadi degan javobini qidiryapmiz. Mana eshitirishimizda taniqli keksa jurnalist Muhammadjon aka Obidov qatnashyapti. Muhammadjon aka, O'zbekiston prezidentining aytgan gaplarini 2-3 yil burun masalan boshqa birovlar aytsa, masalan Ozodlik muxbirlari deylikmi, BBC yoki siz aytsangiz, odamlar aytardiki, sen ko'rolmaysan, qora ko'zoynakdan ko'ryapsan O'zbekistonni, yaxshisini oshirib, yomonni yashirish kerak degan bir bizdan tergagan bo'lardi-da. Siz nima deysiz mana shu yangi nimaga, havoga, yangi siyosatga O'zbekiston prezidentini?
Endi mana shu raqamlar, voqeliklar haqidagi ma'lumotdan xabardorlikka ko'p narsa bog'liq. Mana shu so'nggi 1 yil ichida jamiyat, xalq juda ko'p narsalardan xabar topyapti. Haqiqatan ham Gulnora Karimovani bilan bog'liq masalalarni masalan bilmas edik. Ammo umuman umumiy yo'nalishda tasavvur qilinsa ham, lekin konkret raqamlarda yoki xatti-harakatlarda bilmas edik. Boshqa masalalarda ham shunaqada. Mani nazarimda jamiyatga hozir eng muhim kerak narsa bu ochiqlik. Ochiqlik, oshkoralik. Mana shu islohotlarni yutug'i albatta, men Almardon akaning gapini yana bir bor qo'llayman. Siyosiy kuchlar, partiyalarni faolligiga, haqiqiy hayotiy faolligiga bog'liq va xud bundan kam bo'lmagan narsa bu jamiyatda ochiqlikni ta'minlash. Jamiyatda ochiqlikni ta'minlash uchun avvalambor matbuot erkinligi kerak, so'z erkinligi kerak. Bugun jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar matbuotimizda ham qaysidir ko'rinishda paydo bo'lyapti. Lekin ichki senzura haligacha shu qadar kuchliki, men mana hamkasblarimdan ko'p muloqotlarda bo'laman, ayrim masalalarni, yordish masalalarini taklif qilganimda yoki o'zim yozgan maqolani berganimda ham shu keling endi mana shu masalani, mavzuni bir to'xtatib turaylik, shoshmay turaylik, yana bir ko'raylik degan gaplarni eshitamiz. Qachonki jamiyatda ro'y berayotgan voqelik aslicha matbuotda aksini topsa, shunda odamlarning ongidagi o'zgarish, odamlarni o'sha narsaga munosabati o'zgarishi bu siyosiy faollikka olib keladi va jamiyatdagi ana shu islohotlarni tezlashtiradi. Ikkinchidan, mana asosiy masalaga qaytadigan bo'lsak, gap faqat militsionerlarga, ichki ishlar tizimiga qizil kartochka ko'rsatganidagina emas. Yana ikkinchi bir muhim masala bor. Biz o'zimiz xalq qonunga rioya etib yashashni o'rganishimiz va bunga ko'nikishimiz lozim. Men har kun mashinada kelaman Marg'ilondan Farg'onaga. Chorrahalar katta-katta chorrahalar. Ishoning, 90% mashina haydovchisi belgilangan svetofor oldida belgilangan chiziqda to'xtamaydi. Undan ancha nari o'tib chorrahaning o'rtog'iga borib turadi va hali ko'k chiroq yonmasa, sariq chiroq pulpulni boshlaganda ham o'tib ketadi. Bu bir oddiy arzimas misoldek ko'rinadi bu gap.
Endi bu aytgan narsa Muhammadjonga huquqiy nigilizm deyiladi. Ya'ni huquqni mensimaslik. Bu alohida mavzu, buni yana bir balkim qurultoyga olarmiz. Ya'ni huquqiy nigilizm, ya'ni huquqni mensimaslik. Ular aytadiki, mana qonun katta yo'lga tortilgan arqon, kuchlilar ustidan xatlab o'tadi, kuchsizlar emaklab o'tadi degan gap so'zlar endi. Lekin yaxshi tarafga burdingiz nimani? Suhbatni, so'z erkinligi. 19-noyabr kungi o'sha video selektorda O'zbekiston prezidenti militsiyalarga, huquq tartibot organi, boshqa xodimlarga jiddiy aytdi. Ya'ni yashirmanglar hech narsani dedi. Chunki biz bilamizki, mana 10 oy ichida men o'zim ko'p mavzularni yoritgan bo'lsam, zam hokimlar bilan gaplashganimda nima keragi bor shu mavzuni yoritish, bekitib qo'ya qolaylik degan ma'noda bir yolvorishlarni eslamizda. Koshki bo'lmasa, hatto Toshkent shahar militsiyasi ham Facebookdagilarni og'zini yopishga urinyapti mana Borovskiy masalada. Shu masalada 19-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti aytildiki, buni yashirmaslik kerak, hatto 24 kanali o'sha 1 soatlik eshittirish bersin jinoyatlar haqida degan gapni aytgan. Yani ochiqlik haqida buyurildi. Yashirishni tarafdorlar bo'lgan mulozimlarga. Alimardon aka, nima deysiz? Xursand bo'lgan bo'lsangiz kerak, ya'ni so'z erkinligi prezident tarafidan pulga ko'tarilganiga.
Eng qizig'i, o'sha axborotlarni hamma biladi, baribir to'g'ri. Telegram bor hozirgi kunda. Boshqa hali ijtimoiy tarmoqlar bor. Birinchi masalan, hali Facebook deymizmi, Kontakte, Odnoklassniki va hokazo, onlar yuzlab hali bu Xorazmda bo'ladimi, Nukusda bo'ladimi, Qarshida bo'ladimi, Termizda bo'ladimi? Bu voqea yaxshi tezlikda tarqalib ketyapti. Bu ham voqeani hamma nimadan oldin, televiziyadan oldin, radiodan oldin, kim bo'ldi, gazeta jurnaldan oldin bilib bo'lyapti-da masalan. U prezident xuddi shu narsani manimcha ta'kidlab qo'yapti. Nima uchun men internetdan o'qishim kerak? Yoki bo'lmasa, kechirasizmi, masalan, ochilmaydi. Nima uchun ozodlikdan eshitib bilish kerak-da prezident bo'lgan voqeani? Baribir bu narsa chiqyapti-ku, bu narsani kasalni yashirsak, istimasa oshkor bo'ladi. Nega endi masalan o'sha mohiyatiga, sodir qilingan jinoyat mohiyatiga, sabablariga e'tibor bermasdan bekitib qo'ysak-da bu narsani? Yaxshi uni. Yaxshilik qopki, bu bumerangku bu. Ertaga kelib turib, peshanaga sharaq qilib uradi-yu bu narsa. Shuni hozir aytish kerak-da, shu narsani hozir oldini olish kerak. Ertaga masalan kechirasiz, Urganchda bo'lgan voqea Nukusda sodir bo'lmaydimi yoki Qarshida sodir bo'lmaydimi, biz kim kafolat beradi? Siz kim kafolat bermaydi buni?
Alimardon aka, so'z erkinligi faqat bir kishi uchun bo'lishi kerak. Masalan, O'zbekiston prezidenti aytadiki, O'zbekistondagi prokurorlar 80% o'g'ri deydi. Militsiyalar jinoyatchi. Hatto Alisher Navoiyning so'zlarini eshitib, oddiy aroq ichgan odam bir kunda mast bo'lib ertasiga o'ziga kelishi mumkin, lekin mansab sharobidan mast bo'lganlar butun umr tuzalmaydi degan ma'noda Alisher Navoiylardan iqtibos keltiradi. Lekin Facebookda bir oddiy bitta yuzerlar bu gapni aytsa, Toshkent shahar militsiyasi tergov bo'limining boshlig'i janob Doniyor Toshmuhammedov o'sha bularni jinoiy javobgarlikka tortamiz, o'zbek mulozimlarni haqorat qilganligi uchun degan ma'noda popisalar qilyapti-da. Buni qanday tushunish mumkin, ya'ni Alimardon aka?
Ha, bu jiddiy gap, jiddiy gap. Aslida jiddiy gap, nihoyatda masalan prezident ayblayaptimi davlat rahbari sifatida, o'sha voqea hodisa masalan mendan ko'ra ko'proq xabardordir bu kishi endi. Yoki sizdan ko'ra ko'proq bo'lyapti. Aslida o'sha aynan o'sha xizmatdagi haligi holatlardan nimasinda ko'proq xabardor. Shuning uchun ularni bemalol o'sha o'g'rimi yoki qazrobmi deyishga man u odamni haqqi bor deb o'ylayman. Ikkinchidan, Muhammedov janoblarni masalan kimnidir turib qamaydi yoki haligi administrativ nimaga ma'muriy javobgarlikka tortaman deyishi ham bir tomondan kulgili, ikkinchi tomondan bular o'zlarini huquqlarini juda haligi превышение должностных обязанностей degan narsa bordi, shunga ham o'xshab qolyaptida. Agar ikkinchi taraf haqiqatdan ham shu narsani nohaq ekanligini isbotlasa sud orqali, majburiyatchi bugungi kunda sud orqali isbotlash unchalik qiyinchilik hali tug'dirmaydi. O'zi ham buni talab qilib turib, agar masalan Ivanova, Petrova, Sidorovaga nisbatan misol uchun Toshmuhammedov xuddi shu gapni aytsa-da, Petrova, Sidorova borib turib xuddi aytgan gaplarini borib sud orqali talab qilsa, Toshmuhammedov yutqazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu yana aytaman, kaltakning ikkita uchi aslida. Lekin prezidentni masalan man Bu borada qo'llab-quvvatlayman.
Alimardonning fikrlari edi. Muhammadjon aka, mana siz uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan jurnalistsiz. Jurnalistlar endi nimasi bor edi? Qalami bor, boshqasi telegram aytilganingiz ham yo'q bo'lsa kerak. Lekin militsiya xodimi bu orqasida tizim turibdi. Eng oddiysi cho'ntakda bitta pistoleti ham bor. Ya'ni shu ma'noda ularni tanqid qilar ekan, ularni popsa qilishi dunyo jamoatchiligida o'zi yo'q narsa bu. Hech bir militsiya jurnalist bilan yoqalashmaydi, jurnalistga nima e'tiroz bildirmaydi, ya'ni dunyoda shakllangan narsada. Lekin O'zbekistonda militsiyalar o'sha jurnalistni og'zini yopib qo'yishga harakat qiladi, o'zini mavjud kuchlarni suiiste'mol qilib deylik. Muhammadjon aka, nima deysiz mana shu masalaga?
Endi kam bo'lsa ham siz aytgan holatlar bor, uchrab turadi. Endi mamlakatimiz katta, 32 milliondan ortiq aholi bor. Militsiya tizimida qancha odam ishlashini men aniq bilmayman, chunki bu raqamlar ham hali oshkor qilingan emas. Endi har holda ular ham oz bo'lmasa kerak. Ularning ichida albatta og'iz yopishga harakat qiladigan, gapirishimizni yoqtirmaydiganlar albatta bor. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin bular bilan ularga qarshi o'zingizni fikringizni aytish uchun ularga nisbatan o'sha aniq dalil va isbot bo'lishi kerak. Shuning uchun ham biz jurnalistlar ularga nisbatan da'vo arizalari kiritilgan holatlarni men hech ham eslolmayman.
Lekin yaqinda ular jurnalistga qarata da'vo arizasi kiritamiz deb o'sha Borovskiy nomli kollej o'quvchisini o'ldirish voqeasi sud masalalarida bir yoqlamalikka yo'l qo'ydi deb yozgan
xabar tarqatgan
blogerlarni javobgarlikka tortamiz deb o'rtaga chiqishgani jurnalistlar tarafidan xush ko'rilmadi. Ya'ni ularning qo'lida kuch borda, jiddiy kuch bor. Jurnalistlar to'rtta qonun himoya qiladi xolos.
Hali bizda ijtimoiy tarmoqlar ommaviy axborot vositasi deb qonunda belgilangan emas. Axborot tarqatish endi ommaviy axborot vositasi orqali tarqatsa, menimcha shundagina u kuch ishlatar tizim bunga nisbatan da'vo arizasi kiritish mumkin, lekin Facebook uchun bunaqa deyishga uni haqqi yo'q deb o'ylayman. Facebook erkin fikrlarni o'rtoqlashadigan bir maydon, ma'lum bir guruh o'rtasidagi.
Rahmat Muhammadjon aka, endi mavzumizni davom ettirsak vaqtimiz ham oz qolyapti. Mana o'sha 19-noyabr kungi videoselektorda qo'yilgan masalalarni muhokama qilyapmiz. Mana Ali Mardon aka ham o'tiribdi. O'sha masalani muhokama qilar ekanmiz, eshitirishimizda bir militsiya ham qatnashsa deb orzu qildim. Polkovnik, podpolkovnik rutbasidagi bir nechta militsiyalar bilan gaplashdim. Xorazmda, Buxoroda, keyin Qashqadaryoda. Yaxshi yigitlar, aqlli gaplarni aytishyapti, lekin aytyaptiki, shu mikrofonga gapirmaylik, Abdulla aka qo'ying, meni nomimdan siz gapiring dedi. Aytdiki, bizga og'ir botyapti. Shundoq ham bizani ment deb yaxshi ko'rmaydi xalq dedi. Har xil anekdotlar to'xtadi biz haqimizda va prezidentni gapi og'ir botdi bizaga deyishyapti. Hatto prezidentni gapidan keyin o'sha mustaqillik maydonida qaysi militsiya bitta bolaga menga qo'l olib kelib ber degan ekan, o'sha militsiyani qamab qo'yishibdi, tamagirlik qildi deb. Ali Mardon aka, nima deysiz mana shu marakabozlik, kompaniyabozlik, militsiyani obro'si tushib ketgani masalasi?
Bechara bir qo'li uchida bir kolaga nima qilmay o'zi butunlay emas, kishada sharmanda bo'lib, ikkinchi pandada bizdachi kompaniya bor, juda haddan oshib ketdi Abdulla aka. Masalan, esingizda bo'lsa, prezidentimiz birinchi haligi chiqishlarda tibbiyot xodimlari, tug'ruqxonalardagi muammolar, shular haqida bir ikki qattiqroq gapirganda televiziya, radio, gazeta, jurnalistlarimiz yalovbardor bo'lib turib, xuddi prezidentgacha bu narsadan hech kim bexabardek bechoralarni haligi yer bilan bitta qilib turib tashladi-ya, voy 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 voy. Tibbiyot xodimi degani bo'lganiga pushaymon yeb yuborishdi odamlar. Keyingi gal o'qituvchilar to'g'risida bitta qattiqroq gap bo'lganda yana jurnalistlarni shovvozli qilib turib, bu o'qituvchilar bunaqa haligi bunaqa qilar ekan, bunaqa olar ekan, mana bunchaga bunaqa sotilar ekan va hokazo. Endi navbat militsiyaga keldi, yana xuddi o'sha kompaniyavozlik bo'lib ketdida. Endi ikkinchi tomondan islohotlar boya aytdiku, siz o'zingiz ham yaxshi aytdingiz, haligi nima deydi, islohotlar spontan ro'y beryaptida, sistemani nima yo'q islohot yuritish metodikasi ishlab chiqilmadida O'zbekistonda. Aynan o'sha sistema bo'lganda edi islohotlardan qay tomondan boshlab, qaysi tomonda kulminatsiyaga olib chiqish kerak, qaysi bir sohani qanaqangi holatga yetkazish kerak yoki qaysi bir sohadan butkul voz kechish kerak degan sistema ishlab chiqish kerak. Buning uchun nima? Buning uchun dunyo tajribasi, dunyoda bo'lib o'tgan haligi islohotlarni yaxshilab o'rganib chiqish kerak.
Alimardon aka, mana doktorlar biror kasalga, masalan sariq kasalga chalingan odamni tekshirib tashxis qilar ekan, aytadiki mana shu sariq kasal gepatit A, gepatit B kasali, mana shu odamni aytaylik jigariga shuncha zarar berdi palon foiz, o'pkasiga buncha zarar berdi, nafas olishiga buncha, harakat, yuragiga buncha zarar berdi va hokazo deb butun organlarini mana shu xastalikdan zarar ko'rgan nimasini aytib beradi foizlarini. Shu ma'noda siz aytgan uchta gruppa: o'qituvchi, keyin doktor va huquq tartibot organi xodimlari. Qaysi birisi ko'proq o'sha keyingi paytdagi korrupsiyadan, o'zbo'larchilik, suiiste'mol va boshqa salbiy oqibatlardan ko'proq zarar ko'rdi? Qaysi biri o'sha prezidentni tergashligini ya loyiq, ko'proq loyiq? Nima deysiz shu, Alimardon aka?
Mani haligi boshi berk ko'chaga tiqib qo'ydingizda, endi xohlagan joyidan chiqib ket deyapsiz. Akagina, man qanaqa qilib chiqib ketaman bu yerdan hozir? O'zim o'qituvchi bo'lsam, sobiq masalan, men tibbiyotga yaqin bo'lsam, doim doktorga tekshirtirib tursam, militsiya xodimlari bilan uchrashuv ko'p bo'lmasa ham, lekin xizmat yuzasidan doim ular bilan muloqotda bo'lib turishga to'g'ri keladi. Shuning uchun qaysi birini hozir nima deb aytishda to'g'risida
Mirzayev qaysi birini so'kar ekan haqliroq? Hammasini bir xil urushdi siz aytganday.
Lekin bir xil urushildi, qattiq urushildi hamma tomondan. Endichi Abdulla aka, shu agar 100 deb oladigan bo'lsak, haligi nima deydi, haligidagi oq bo'rilarga kinoda nima sudya bor edi, adolat peshasi sudyami, adolat faqat sudya deydiku, 33%dan beraylik hammasiga, o'shanda 100 bo'lib qoladida.
Alimardon aka fikrlari edi. Muhammadjon aka, siz nima deysiz mana shu qaysi biri ko'proq tergaganiga loyiqroq?
Bilasizmi, mani nazarimda mana shu tibbiyot xodimlariga nisbatan haddan ziyod ortiqcha biz tanbeh, tanqid juda ko'payib ketdi. Man viloyatda yashayman, hamma shahar tumanlarda juda ko'p yuraman, juda ko'p shu soha xodimlari bilan gaplashaman va sharoitni ham yaxshi bilaman. Toshkent bilan viloyat o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor tibbiyot sohasida. Bu joylarda juda ham fidoyi, o'zini kasbini fidoyi insonlari juda ko'p. Bu poraxo'rlik yoki bir suiiste'mol degan masalalar viloyatlarda prezidentimiz aytgandagi, bizni hamkasblarimiz yozgandagi darajada emas. Shuning uchun ham tibbiyot xodimlari juda ko'proq jabr ko'rdi deb hisoblayman. Endi
o'qituvchilar bilan militsiyalar
vazirligi tizimidagilarga keladigan bo'lsak, hali ko'p masalalarga oshkoralik kerak, hali ko'p masalalarda o'zgarishlar bo'lishi kerak, hali bular o'rganmaganda, taqiqni o'rganmagan. Shuning uchun prezidentni bir og'iz gapi ham bularga og'ir botgandek, malol kelgandek bo'lyapti yoki odamlar ularga nisbatan bir boshqacharoq qarayotgandek qabul qilishyapti. Aslida hali bundanda jiddiyroq aytiladigan gaplarga asoslar bor.
Endi bir ikki og'iz ularni bir himoyasiga gapirmaysizmi? Chunki mana iltimos qilishdi o'sha podpolkovnik, polkovnik rutbasidagi mulozimlar aytdiki, Abdulla aka, bizaga ham qiyin, masalan dediki 24 soat ishlaganday bo'lamiz, uyda ham har doim telefon kelsa borishimiz kerak, kechalari balon yoqib o'tiramiz, chegaralarda bir jinoyatchi qochib ketsa tinib tinchimaymiz va buning ustiga bu dastlablar og'ir botyapti, bir tarafdan xalq yomon ko'radi deydi, bir tarafdan rahbariyat ikki o't orasida qoldik, nima qilaylik dedi. Bir ularni himoyasiga bir ikki og'iz gap gapirmaysizmi, ravo ko'rmaysizmi bechora militsiyalar?
Yo'q, aytaman albatta Abdullajon, haqiqatda hozir siz aytgan kasbiy qiyinchiliklar ularni zimmasida bor, lekin ular shu kasbni tanlashgan, shu kasbni tanlaganligi uchun ularga juda ko'p imtiyozlar bor, soliq imtiyozi bor, ish haqi boshqalarga nisbatan juda yuqori. Oddiy bitta haligi rядовой deymiz militsioner ham 1.5 million, 2 millionga yaqin oylik oladi, doktori o'shanga yarasha shuncha yetkazib ish haqi, kiyim bepul doimo, qilgan mehnatiga yarasha davlat tomonidan, xalq tomonidan uni e'zozi ham bor. Lekin nima uchun xalqni, mana prezident xalq militsiyasi qilaylik deganda, bu man bunga bir samimiyat bilan qabul qildim bu gapniki, xalq hurmat qiladigan, xalq ishonadigan militsiya bo'lishi kerak deyapti. Bu nafaqat ichki ishlarda, umuman davlat kuch ishlatar tizimi kiyimini kiyganlarda ularda albatta 90% da bir o'zgarish hosil bo'ladida, men xalqman, من الیک نیپر کس نیم نیمن داخل سیزمن من سال بر نمای یکار رامن دولت میان دولت من آدم من دولت میگی ایشان گنده باشکلرگه عادی انسانلرگه نسبت به مناسبت مشکل کوز بلن کارشده من نظرم ده نه فقط جنایتشلیک تقریب کرده اون من این است ایچکیش در سیزمدگی خادم لردنه معامله مدنیتی گرگتش اولارده معنویتی بلن شکلنشم هیچ قیسی باشقه مسئله دن کم بومگن اهمیت گیگه
رحمت محمد جان اکی آبویتم فکر لریده من ایچکیش که کرشتن آلدن پراگ شخرده یشی من کچه ده نمانه کرب کویدم انو ملیسه ماشینه هستن چه تکی یادلگن demak ularning shiori xalqqa yordam berish va ularni mol mulkini saqlash. Yana bitta shior milisa sizlardan biringiz va faqat ular sizlar huquqlaringizni himoya qiladi degan shior turibdi. Bu endi Yevropadagi umumiy o'sha milisalar haqidagi shior. O'zbekiston prezidenti nima uchun huquq tartibot organlari xodimlariga milisalarga qizil kartochka ko'rsatdi degan mavzuni muhokama qildik. Eshitirishda mana jurnalistlar Alimardon Annayev va Muhammadjon aka obidiblar qatnashdi. Rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun tinglovchilar nomidan sizlarga rahmatlar aytaman. Boshqalarda ham fikrlar bo'lsa, marhamat bizga yozishlar mumkin, murojaat qilishlar mumkin. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat, omon bo'linglar. Militsiya xodimlari ham xafa bo'lmasin bizadan, ularni ham mehnatlarini qadrlaymiz. Rahmat hammaga, omon bo'linglar.
Sog' bo'ling, sog' bo'ling.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.